Káva o čtvrté na dvojce.
A ta vám přeje pěkné úterní odpoledne, krátce po 16. hodině. Možná si ke kávě o čtvrté dopřáváte i něco dobrého na zub. Nejlépe to, co podléhá trendu zdravé výživy, protože o tom si dnes budeme povídat. Tento trend ovlivňuje i tradiční receptury některých potravin. Jejich výrobci například snižují obsah cukru, soli a dalších složek. Do jaké míry je to možné? Jaké látky zvyšují výživovou hodnotu potravin? Jak se mění chutě a preference nás, zákazníků, v průběhu let? Můžou výrobci uspokojit chutě zákazníků a zároveň dostát pravidlům zdravé výživy? Tak na to se budu ptát mých dnešních hostů, inženýrky Dany Gabrovské a inženýra Miroslava Koberny z Potravinářské komory České republiky. Dobrý den a dobrý poslech. Činasky a tabáček, přeji vám příjemné úterní odpoledne při poslechu dvojky. Dopřáváte se s námi kávu o čtvrté, jsme tomu samozřejmě rádi. Dnes se budeme věnovat potravinám, jídlu, a to změnám receptur některých potravin, ke kterým dochází. Našimi hosty jsou inženýrka Dana Gabrovská, projektová manažerka Potravinářské komory České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
A také pan inženýr Miroslav Koberna, ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory České republiky. I vám hezké odpoledne.
Dobrý den.
Už jsem zmínila, že ke změnám receptur určitých potravin docházelo i v minulosti, ale dočetla jsem se, že v současné době se ty receptury mění možná rychleji, a to v důsledku trendu zdravé výživy. Zeptám se vás na začátku, jestli to skutečně tak je, anebo je to jenom nějaká mediální bublina, o které se teď hodně hovoří, paní inženýrko.
Tak já bych řekla, že to samozřejmě je trend, protože dnešní spotřebitel jsme všichni je náročný, má rád nové věci, budeme říkat inovované věci, změněné receptury, to on má rád, ale samozřejmě tady i tlak ze strany našich lékařů, kteří teda nám tvrdí, že konzumujeme příliš mnoho cukru, příliš mnoho soli, že by bylo dobré, aby výrobci potravin přece jenom trošku ty receptury upravili, snižovali obsah soli, cukru, to je jedna věc, a pak je druhá stránka a naopak přidávali třeba některé složky, které jsou pozitivní, třeba vláknin, obsah vláknin, aby se zvyšoval obsah bílkovin, protože někteří spotřebitelé mají nízký přísun bílkovin, takže ten trend je takový na dvě strany. Musíme snižovat rizikové živiny, to je sůl, tuky, cukry, anebo měnit třeba u těch tuků i složení těch tuků, to znamená snižovat obsah nasycených mastných kyselin a snižovat podíl těch nenasycených mastných kyselin a potom teda zvyšování těch pozitivních složek, jako třeba ta vláknina, nebo i můžeme mluvit o vitaminech a minerálních látkách.
Ten tlak, řekněme, na změnu receptur potravin tedy přichází ze zdola od spotřebitelů, anebo spíše z té odborné lékařské veřejnosti?
No, já bych řekl, že je to hlavně tak ze strany, řekněme, výživových aktivistů, kteří nám trošku tu veřejnost blbnou. Já bych chtěl uklidnit, že ten stav není tak hrozný, jak se občas píše. My máme kvalitní potraviny, zdravé potraviny. Samozřejmě má-li někdo pocit, že potřebuje něco snížit, tak určitě v nabídce najde, ale běžný spotřebitel by si s tím za stolik neměl lámat hlavu. Já myslím, že jsou na světě důležitější věci. A já velice často z názory našich lékařů a z daty, s kterými pracují, nesouhlasím. Takže si myslím, že ten stav opravdu tak hrozný není. Pamatujete jistě nedávnou dobu, kdo sní za měsíc jedno vejce, ho to zabije. Lékaři říkají, dnes říkají, kdo nejí jedno vejce denně, ho to zabije. Takže všechno se vyvíjí a my jako výrobci se tomu samozřejmě přizpůsobujeme i v našich recepturách.
Čili to, o čem mluvíme dnes, nemusí za pár měsíců platit a trend může být zase úplně jiný.
Může být úplně jiný, samozřejmě.
Co všechno takový proces tady ovlivňuje? Už jste zmínili, že třeba je to tlak se strany odborné veřejnosti, zdravotníků, že bychom měli jíst zdravěji a tedy ty zdravé složky více podporovat v potravinách, řekněme, a ty nezdravé, když to hodně zjednoduším, zase tlumit. Ale co všechno se do takového procesu zapojí, co všechno se musí odehrát, aby skutečně došlo ke změně třeba, já nevím, složení jogurtu, že se sníží obsah jeho cukru, sníží se obsah laktózy?
Ta práce samozřejmě začíná v laboratoři. Většinou se všechno začíná testovat v laboratoři, takže si vlastně v laboratoři otestujete třeba snížení té laktózy, snížení obsahu cukru. Uděláte si pár vedle sebe pokusů, necháte si to otestovat kolegy v laboratoři, dáte si takovou malou senzoriku, senzorické hodnocení a když vám z toho vyjde něco dobré, jako nějaký výsledek pozitivní, tak to potom zkusíte třeba do čtvrtprovozu, do poloprovozu a tam už může samozřejmě nastat problém, protože to, co to je naprosto normální, běžné, že to, co se vám podaří v laboratorních podmínkách, už vám nemusí potom vyjít samozřejmě v tom větším provozu. Mm-hmm. Takže ten vývoj může trvat týden, dva týdny, ale může to být i měsíce. Záleží na tom, na čem vlastně pracujete.
Teď jsem dala jako příklad jogurt, ale určitě je více typů potravin, které se mění dle trendu zdravé výživy. Tak které to třeba nejvíce zasáhlo v poslední době?
Já si myslím, že to zasahuje v podstatě všechny potraviny, ale je tam ještě druhý problém. Jak zmínila moje kolegyně, my to umíme vyvinout, my to umíme vyrobit, ale pak to také musí někdo ještě koupit a sníst. A tam občas je trošku problém. Víte dobře, že platí, a na to můžu dát palec, že co je zdravé, většinou není dobré a ten spotřebitel to takhle také hodnotí. Takže známe spousty pokusů o vyvinutí skutečně zdravých potravin, které skončily na tom, že spotřebitel je nekupoval a obchodníci je tudíž nechtěli prodávat, protože obě strany potřebují nějaký minimální objem, který lze vyrábět a prodávat. Teď mluvím o té velkovýrobě nebo pro ty běžného občana. Samozřejmě někde v domácí manufaktuře se dá potom vyrobit leccos. Takže pro ty, kteří skutečně chtějí jít touhle cestou, pak může být někdy obtížnější ty výrobky sehnat a musí se obracet na nějaké obchody se zdravou výživou a tak dále. Takže je to ten kompromis vždycky mezi tím, co je požadováno a tím, co lze reálně vyrobit, ale zejména co lze reálně prodat.
Ano, co lidem zkrátka chutná. Našimi dnešními hosty jsou inženýrka Dana Gabrovská a inženýr Miroslav Koberna z Potravinářské komory České republiky. Povídáme si o změně receptur některých potravin. Dostaneme se k tomu samozřejmě i po písničce. Můžete psát své dotazy na naši známou e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Dospívala ABBA a my se dnes povídáme s inženýry Danou Gabrovskou a Miroslavem Kobernou z Potravinářské komory České republiky o změnách receptur některých potravin. Můžeme možná říct i o vylepšování složení potravin, protože je to s ohledem na trendy zdravé výživy. Takže když to hodně zjednoduším, tak se v potravinách snižuje obsah soli, cukru, navyšuje se například obsah bílkovin, možná se i snižuje laktóza v mléčných výrobcích, což všechno asi jde ruku v ruce s trendy zdravé výživy, ale jak už tady zmínil pan inženýr Koberna, někdy je velice složité, jak si naplnit chuťová očekávání zákazníků a možná, že i také přístup k potravinám. To jsme si teď povídali vlastně během písničky, že pro vás není problém vyrobit něco opravdu zdravého bez konzervantů, ale zákazník je zvyklý přistupovat nějak k výrobkům a že by se mu potom mohli třeba špatným skladováním byť zdravé potraviny zkazit.
To určitě ano a je to jedno z velkých rizik, které musíme mít neustále na paměti, protože opravdu to, teď se nebavíme o přirozených konzervantech, jako je sůl nebo cukr, které v těch výrobcích kromě těch chuťových vlastností plní vždycky i tu vlastnost konzervační, ale skutečně o těch různých stabilizátorech a konzervantech, které se tam přidávají navíc, my nemáme problém vyrobit jakýkoliv výrobek bez konzervantů, ale pak ho třeba i asepticky zabavit, takže bude
asepticky
mít údržnost.
Znamená co? Asepticky?
No, ve vaku prostě, nebo ho jinak ošetřit, aby byla garance, že tam ty žádné mikrobiální znečištění není a nebudou se tam množit nežádoucí mikroorganismy, ale pak přichází spotřebitel, který si to uloží do lednice, v které, pokud ten výrobek je zabalený, se nic neděje, ale když ho otevře, tak tam většinou máme potom spotřebovat třeba do 2 dnů, do 24 hodin, do 3 dnů. Pokud by to byly takovéhle výrobky, bylo by to spotřebovat okamžitě. No jo, ale on je zvyklý, že si tam ten salát nebo salám nebo další výrobky nechá prostě 4 dny načaté, protože se nic nestalo. Ale to, že se nic nestalo, je díky těm konzervantům. A když té lednici bude těch tradičních českých 8, 10, 12 stupňů, protože musíme šetřit a je stažená na jedničku, tak si dovedem představit, co to asi s takovým běžným spotřebitelem potom udělá. Takže my nemůžeme jenom naslouchat tomu volání, odstraňte konzervanty, udělejte všechno bez éček, ale musí to být na paměti i ta bezpečnost toho spotřebitele a to není opravdu legrace.
Protože asi nejenom výživové hledisko řešíte, ale určitě i hygienické, předpokládám, při výrobě potravin. Zmínila jsem zde nějaké oblasti potravin, řekněme, kde se ty změny odehrávají asi nejmarkantněji, řekněme, mléčné výrobky. Předpokládám, že i slazené nápoje, například nebo marmelády, sýry, kde se snižuje obsah soli. Je někde opravdu jaksi hranice, pod kterou už nemůžete, byť by to třeba bylo zdravé, zajít, že by ten výrobek zkrátka už nešel vyrobit tak, jak by měl být, že by to už nebyl třeba sýr bez obsahu soli?
Samozřejmě ta hranice je, ale záleží právě na druhu té potraviny, jestli to jsou teda mléčné výrobky, sýry, jogurty, nebo mastné, nebo pekařské, a samozřejmě potom ta živina, jestli je to cukr, nebo sůl, nebo tuky. Takže tam skutečně potom je to teda druh potraviny, druh od druhu.
Dá se říct, u kterých tedy dochází k největším zásahům, kde se nejvíce ubírá, nejvíce přidává, řekněme, toho zdravého?
No, když jste zmínila to, kde se přidává nejvíce zdravého, tak tam bych teda já osobně zmínila právě ty mléčné výrobky, kde teda je teď hodně trend přidávat bílkoviny nebo vlákninu. A potom pekařské výrobky, kde teda pekaři právě, protože známe taková ta bílá mouka, že jo, rohlíky, prostě to je špatně, nebo i ten pšeniční chléb, pšenično-žitný, vlastně teď je trend právě přidávat do těch pekařských výrobků zápary, to znamená třeba spařená obilná zrna, nebo olejnatá semínka, povařená, takže vlastně vy zvýšíte obsah vlákniny, ale i bílkovin. A pokud tam dáte olejnatá semínka, tak zvýšíte obsah vlastně nasycených mastných kyselin. Takže to si myslím, a to teda vnímám, že teda pekaři se jako hodně snaží, takže můžete dneska vlastně ten sortiment se rozšiřuje. Mléčné výrobky taky. A když zmíníme mastné výrobky, tak tam je hlavní teda teďko trend snižovat teda obsah soli u těch mastných výrobků.
Dozvím se to já jako běžný spotřebitel, který třeba moc neřeší trendy zdravé výživy, kupuje si ze zvyku možná, i protože mu to chutná, výrobky pořád stejné, může se u nich odehrát tato změna. Dozvím se to?
Dozvíte se to, musíte si samozřejmě přečíst etiketu. Buď vám stačí složení, kde teda si přečtete, že tam teda mám chléb a mám tam teda nějaká olnatá semínka nebo vlákninu, nebo vám stačí výživové údaje, třeba když teda hledáte obsah soli, tak si přečtete vlastně obsah soli v tom výrobku a to by vám mohlo stačit. A nebo potom legislativa pomáhá výrobcům a spotřebitelům tím, že vlastně oni povolí takzvaná výživová tvrzení, takže můžete najít výrobek, kde máte napsáno výrobek s vysokým obsahem bílkovin, výrobek, který je označen jako zdroj bílkovin nebo vlákniny. Ale tam už musíte splnit právě některé ty limity.
Tak o nich si povíme po písničce. My se dnes povídáme s inženýry Danou Gabrovskou a Miroslavem Kobernou z Potravinářské komory České republiky o změnách receptur potravin. Ptejte se zatím na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Trend zdravé výživy ovlivňuje i tradiční receptury některých potravin a o tom si dnes povídáme s inženýrkou Danou Gabrovskou, projektovou manažerkou Potravinářské komory České republiky, a inženýrem Miroslavem Kobernou, ředitelem pro programování a strategii Potravinářské komory České republiky. Paní inženýrka už před písničkou naznačila, že to, jestli výrobce může dát najevo změny ve složení receptur, dejme tomu snižování cukru, soli, musí podléhat legislativě, řekněme, že musí naplnit asi nějakou hranici snížení, aby to skutečně mohl spotřebiteli naplno říci, řekněme. Jinak jsou asi možné jiné způsoby, jak se o tom může spotřebitel a zákazník dozvědět. Jak to přesně je?
Ano, tak to, co jste zmínila jako první, tak to jsou takzvané výživová tvrzení a tam jsou dané limity. Takže jak jsem zmiňovala tu vlákninu, zdroj vlákniny musí být minimálně 3 gramy vlákniny na 100 gramů výrobku, vysoký obsah 6 gramů a také to je podobně u těch ostatních živin. A je tam toho poměrně dost, takže jako samozřejmě výrobce si může vybrat. Ale tam je problém ten, že tam jsou ty limity, ale výrobci vyrábějí potraviny nebo mění ty recepty tak, že se do těch limitů nevejdou. Že třeba nesnížím obsah nežádoucí živiny o 30%, jenom o 10%. A jak já to tomu spotřebiteli sdělím? Mohu, protože my jsme na komoře před 4 lety vlastně vznikla platforma pro reformulaci. Máme soutěž o nejlepší inovativní potravinářský výrobek a v rámci této soutěže může výrobce přihlásit výrobek, který je nějakým způsobem reformulován, třeba tam sníží obsah cukru o těch 10%, a my řekneme ano, můžete použít vlastně naše logo, vlastně to logo reformulace potravin. Takže takhle spotřebitel vidí to logo, takže ví, že došlo k nějaké změně, a není to teda to výživové tvrzení, co teda je v legislativě, ale ví, že tam prostě došlo k něčemu zlepšujícímu. Znamená, snížil se obsah nějaké živiny nebo se zvýšil obsah nějaké ty pozitivní živiny. Mm-hmm. Takže takhle tato možnost existuje.
Čili ta potravina je zdravější tedy v tu chvíli po změnách těchto receptur.
Ano, pokud to řekneme tak, můžeme to takto říct, že je o něco zdravější, že tam máme nižší obsah soli, nižší obsah cukru, nebo naopak vyšší obsah nějaké ty pozitivní živiny.
Jak to ovlivnilo třeba výrobní proces samotných potravin? Předpokládám, že se musely odehrát změny i při výrobě, pokud chceme tedy vyrábět a připravovat zdravější potraviny, pane inženýre.
Odehrává se to samé i na té úrovni výrobního procesu, kde ty chuťové vlastnosti se musí často upravit nějakým způsobem. Víme, že třeba jsou tu výrobci, kteří dokáží vyrábět sůl, která jsou, ty zrnka jsou uvnitř dutá, takže jako spotřebitel má ten slaný pocit, ale vlastně jenom na jazyku, to znamená, že do toho jeho těla se té soli dostává daleko míň, takže jsou to různé finty, jak trošku ty chuťové vlastnosti jako převést, ale nakonec ten spotřebitel a taková ta tradiční chuť má svoje konečné slovo v tom procesu. Já můžu ve skratěnký příklad, my jsme se snažili v nějakém evropském projektu nahrazovat pšeničnou mouku ječnou, páč tam má výživářsky, řekněme, lepší vlastnosti. Všechny ty pekařské výrobky ve všech zemích zkrachovaly na chuťových preferencích, byly pro spotřebitele nepřijatelné. V Čechách se podařilo vyvinout sadu výrobků jenom na bázi ječné mouky a ku podivu byla skupina spotřebitelů, které je akceptovaly. Takže je to vždycky složitý proces a nápad také někdy.
Na to se vlastně ptá Lenka, na něco podobného, na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Jak se taková potravina se změněnou recepturou dostane mezi širší okruh spotřebitelů? Možná jak probíhá to testování, jestli skutečně vyzkoušíte na vzorku spotřebitelů, jestli to funguje, jestli jim to chutná, jestli přijmou potravu jednou se změněnou recepturou a potom se to tedy rozšíří mezi větší okruh spotřebitelů.
Samozřejmě, že se to testuje, jsou na to metodiky, jak otestovat jako spotřebitelé, ale konečné slovo se pak objeví až v tom skutečném prodeji, takže mnoho výrobků se objevilo na trhu, kde měli výrobci velká očekávání a nakonec trhu zase zmizeli nebo mizejí právě proto, že se je v podstatě nevyplatilo vyrábět, že ta poptávka nebyla dostatečná a náklady na zavedení takového výrobku, potom hlavně marketingové, jsou obrovské. Takže je to vždycky taková volba. Já bych spíš řekl, že většina těch reformulací, o kterých se tu bavíme, se odehrává tak, že ten spotřebitel to ani neregistruje. A to je asi ten nejlepší způsob, pokud my tu potravinu upravujeme nějakým žádoucím způsobem a spotřebitel ani neví, že to děláme.
Našimi hosty v Kávě o čtvrté jsou dnes inženýrka Dana Gabrovská a inženýr Miroslav Koberna z Potravinářské komory České republiky. Bavíme se o změně receptur některých potravin. Ptejte se po písničce skupiny Krištof už i na telefonu na čísle 22 155 25 25. Obsahu cukru, soli a dalších složek a navyšování například obsahu bílkovin, tak to se odehrává ve změnách receptur některých potravin vlivem trendu zdravé výživy. O tom si dnes povídáme s inženýry Danou Gabrovskou a Miroslavem Kobernou z Potravinářské komory České republiky v Kávě o čtvrté na dvojce. A na telefonním čísle 22 155 25 25 už máme dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, Věra z Prahy. Prosím pěkně, proč jsou stále tak přeslazené výrobky, hlavně trvanlivé výrobky, pečivo, samý cukr, teď to není možný ani konzumovat. A zrovna tak množství soli v uzeninách, šunce, stále se o tom hovoří a stále se nesnižují tyto potraviny. Děkuji.
Děkujeme za dotaz. Poprosím vás,
tak,
pane inženýre.
Ono je to jednoduché. Dneska na trhu je opravdu výběr jak těch sladkých pečiv nebo nápojů, tak těch deslazených. Takže já doporučuji posluchačce si lépe vybírat. Jinak samozřejmě zatím bohužel většina spotřebitelů preferuje sladké výrobky, takže my se snažíme to, ten cukr opravdu nějakým způsobem snižovat, ale zase to je podmíněno tou spotřebitelskou poptávkou a očekáváním. Co se týče soli, vůbec si nemyslím, že jsou české masné výrobky přesolené, možná nějaký konkrétní, ale ne jako takové. Dělali jsme v uplynulých letech porovnání s německými masnými výrobky. Němci jsou nám často dáváni za vzor. Obsahy soli se lišily v procentech, ale procentech toho obsahu soli, to znamená, byly v podstatě stejné.
Posluchačka hovořila o uzeninách a o potravinách možná trvanlivějšího charakteru. Nemá tady sůl právě roli na to, že potravina vydrží déle? No,
tak samozřejmě u toho salámu nebo dalších výrobků nebo šunky musíte dát nějaký minimální obsah soli, anebo teda ji musíte nahradit konzervanty. A teď jsme zase u toho, co teda vlastně ten spotřebitel chce. Chce bez konzervantů a bez soli? No to nejde. Takže musíme jedno nebo druhé. Takže to je to hledání toho kompromisu. Já osobně jsem příznivcem, teda dejme tam raději, nechme tam raději tu sůl a omezme ty konzervanty umělé, než aby jsme sůl teda snížili pod nějakou tu konzervační technologickou hladinu a museli to dohnat prostě konzervačními látkami.
Další telefonický dotaz, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás, zdravím posluchače, tady posluchač z Brna. Chcel bych se vás zeptat, jak je to s mlékem? Já si pamatuju, protože už je mě přes 60 let, tak si pamatuju, že dřív, když jste koupili to 3 nebo 4% mlíko, tak vám zkyslo a dalo se rozprudlovat obrácenou vařečkou a vypít. Dneska, i když je to 3,5% mlíko, tak to hníje. To sami bývaly pribíňáčky a podobně, ten když vám zkysnul, tak se dal směs, protože to byla ty mléčné bakterie a ty prostě beličá bylkovina, ta zkyslá byla poživatelná. Dneska tam není, to prostě zhnije, to smrdí s hnilotinou. Někde jsem zaslechl, že ještě takhle, bývaly doby, kdy od středák se vozil prasatům do koryt, protože a v tom něm bylo zhruba asi do 3%, do 3 desetin procenta tuku, protože ty odstředivky nebyly tak kvalitní, že by ten tuk z toho všechen vytřepali. A komunistům byla hamba to lidem dávat na pult a chci tím to prodávat. Prodávalo se to do těch JZD zhruba asi za 3 haléře litr. To jen tak na okraj. A já jsem někde slyšel, že dneska ty odstředivky jsou kvalitnější, vytřepe se z toho veškerý tuk mléčnej a aby tam nějaký tuk byl, tak do toho nalijou řepkový olej. Potom se nedivím a je mně jasný, že to místo zkysnutí začne hnit a vlastně podvádíte lidi.
Takže máte je dotaz to na to, jak to je skutečně, jestli rozumíme, jestli i pribeňáček nebo jiné mléčné výrobky mohou obsahovat například rostlinný olej, řepkový olej místo mléčného tuku, tak poprosím vás o reakci.
To, co řekl pan posluchač, je samozřejmě naprostý mýtus. Do mléka jako takového je zakázáno legislativně cokoliv přidávat. Nedej bože teda jako řepkový olej nebo jaký rostlinný tuk, to je naprosto nepravdivá informace. To určitě zástupci teda výrobců mléka by se velmi ostře ohradili.
Nejde to asi ani legislativně, předpokládám,
to
že
ani
by to
legislativně vůbec
by neprošel na trh.
Samozřejmě to, že jsou kvalitnější odstředivky, to je 100% pravda, protože vývoj jde i v potravinářských technologiích. Ale tohle, to, co řekl pan posluchač, není pravda. U toho pribináčku jsem to úplně přesně nepochopila, protože já si osmě pribináče kupuji a teda neschledávám tam nic negativního. Takže
on
opravdu
mluvil o tom procesu, že pokud začne tato potravina kysnout nebo i mléko, takže se dá pořád sníst a vypít, že vlastně nehnije. Teď cituji pana posluchače.
Ono je to jednoduché. Já samozřejmě pamatuju, když jsme doma nechávali zkysnout mléko, ono je to o té hygieně té výroby. Protože to mléko tehdy bylo nějakým způsobem pasteurované, ale celkově ta hygiena byla nižší a tam různé bakterie zůstávaly. Takže když to přeženu s tou konvičkou z toho konzumu, jsme ho tak akorát stihli donést domů ještě, pak se ho napít a zase už běžet. Jako jo. Takže dneska, kdy ta výroba je skutečně dokonale hygienická, a to ošetření toho mléka z pohledu toho bakteriálního je také v podstatě dokonalé, tak v něm samozřejmě žádné živé bakterie nezůstávají, takže tam nemá co kvasit, pak si tam musíte vlastně přidat tu kulturu uměle, aby vám zkyslo. Takže proto schnije, protože tam neproběhne to kvašení těmi mikroorganismy, ale to je z důvodu hygieny výroby a ne proto, že by bylo to mléko špatné.
Povídáme se dnes s inženýry Danou Gabrovskou a Miroslavem Kobernou z Potravinářské komory České republiky o změnách receptur některých potravin na našem trhu vlivem trendu zdravé výživy a pokračujeme ještě naposledy po písničce skupiny Eňa. Stále se můžete ptát na telefonním čísle 22 155 25 25, anebo na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Hosty Kávy o čtvrté jsou dnes inženýrka Dana Gabrovská, projektová manažerka Potravinářské komory České republiky a inženýr Miroslav Koberna, ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory České republiky. A zaměřili jsme se na změnu receptur některých potravin potravin, protože i do tohoto procesu zasahuje trend zdravé výživy, takže zejména na snižování soli, cukru, řekněme konzervantů a zase přidávání těch zdravých složek, jako jsou například bílkoviny. A máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Foglová. Já bych měla jeden dotaz. Jestli mi můžete vysvětlit a celému našemu národu, co to znamená, když je na mléku napsáno, že je homogenizované. Děkuji a ráda si to vyslechnu.
Děkujeme za váš dotaz. Tak prosím vás.
Homogenizované mléko, to znamená, že ten tuk, co je obsažen v mléce, vlastně normálně, když ho nezhomogenizujete, tak vlastně tam se vám rozdělí vlastně ta vodní část, ta složka od té tukové. A když to zhomogenizujete, tak vlastně máte homogenní hmotu, kde ten tuk máte vlastně homogenně rozpílen v celé té vlastně hmotě toho mléka. Takže jako spotřebitelsky to samozřejmě lépe vnímáno.
A jak dojde k té homogenizaci, to nějaký technologický proces?
Technologický proces,
ano. Asi složitý na vysvětlení, ale probíhá.
Ano, přesně tak.
V rámci přípravy mléka. Ještě se můžeme na moment vrátit k dotazu v minulém vstupu, vlastně proč dnes mléko neskysne. Už jsme hovořili o tom, že to je hygienu při tom procesu výroby a vy jste během písničky dávali dobrý příklad, že pokud bychom do mléka vlastně přidali živé bakterie třeba z jogurtu, Tak
mám skysné, ano.
Tak
samozřejmě.
By k tomu došlo. Vypadá to, že máme další telefonický dotaz na čísle 22 155 25 25. Tak ještě máme chvilku času, než telefonu dojde, dáme e-mailový. Ptá se nás paní z Brna na výrobky na slané pečivo, které má kromě slaného těsta také posypaný ještě povrch takovým množstvím soli, že bez škrábání povrchu není poživatelné. Nebo knedlíky v prášku, sama se prý zděsila, jak je hmota přesolená, tak ptá se, jestli existují na obsah soli nějaké normy. A ještě pod poznámkách zavádění zdravějších výrobků do prodeje je potřeba počítat s určitým časem, než si spotřebitel zvykne. Možná můžeme potvrdit, že jsme konzervativní jako spotřebitele a musíme si na novou chuť zvyknout a začít jim potom rádi. Ale tak nejdříve k těm přesoleným pekařským, tady podle paní posluchačky, potravinám.
Tak já bych řekl, že to je zase určitý tradiční výrobek. Pamatujeme asi všichni, že byly housky solené a makové. V podstatě, když neměli nic na povrchu, tak je nikdo nekoupil. Dneska je běžné, že jsou buď výrobky holé, nebo jsou sypány třeba sezamovým semínkem nebo něčím jiným mákem. Já bych řekl, že to je zcela okrajová věc. A je to zase na volbě spotřebitele. Mně třeba slaná houska chutná, takže když ji někde mají, já si ji koupím, ale není to můj denní, jako denní jídlo. Koupím si jednou za čas a pochutnám si na ní, takže já bych je nezatracoval. Spíš je to o té osobní volbě. Co se týče limitů soli, jestli se nemýlím, tak limity žádné stanovené nejsou. Takže je to zase o tom. Je to spotřebitelská volba, jestliže si koupím výrobek, který mi nechutná, tak si ho příště nekoupím a koupím si jiný. Nevím, co bych k tomu řekl lepšího.
U soli se můžeme ještě na moment zastavit. Podle různých průzkumů my Češi solíme třikrát častěji nebo třikrát více než okolní státy. To je téma možná na samostatnou kávu o čtvrté, ale není to také jeden z mýtů? Jsme to vlastně už spolu
pobavili. Je to typicky lékařský mýt, protože když se podíváme na strukturu, řekněme takové té denní diety, třeba ve skandinávských zemích a jinde, tak je to absolutní nesmysl. Prostě my nemůžeme z principu jako soli třikrát víc než okolní země, protože ta struktura té kuchyně je obdobná. Takže když do toho potom ovšem napočítáme to, čím solíme chodníky a dáváme to na zimu,
což
se do toho běžně počítá, protože se to prodá jako kuchyňská sůl, tak pak se dostaneme na tyhle čísla a je tam jeden moment, který mi neuměl nikdo vysvětlit, proč máme každý rok tu spotřebu soli jinou, proč nemáme nějaký stabilní trend a ono je to jednoduché, je to podle počtu samozřejmě dnů s náledím, takže jako proto říkám, že vždycky bychom měli zapojovat také ten zdravý rozum a nejenom statistická data, ona ta statistika je příliš složitá věda často.
Máme ještě telefonický dotaz, tak poprosím. Dobrý den.
Dobrý den, Novotná. Já bych potvrdila, co říkala paní o té uzeniny slané, to já potvrzuji, protože ona není jenom slaná, ona je až hořká některá ta uzenina. A měla bych něco jiného. pán říkal, že se to musí dávat tam ty Ečka, aby se to nekazilo a že v ledničkách by se to kazilo. Jenomže kdyby lidi věděli, že se to zkazí, tak by to tam nenechávali a skonzumovali by to, když to koupí. Lidi by se naučili, protože to se nedá potom jíst. Když tam ta chemie není, to se za 3 dny nedá už jíst. A lidi by to poznali a konzumovali by to hned.
Takže... Děkujeme za váš dotaz. To znamená, že bychom asi měli změnit přístup k potravinám jako takovým. Je to třeba i cílem potravinářské komory České republiky, jak se změnit povědomí lidí o tom, jak s potravinami skutečně zacházet.
Určitě ano, já bych jenom s tím, je většinou na tom výrobku je vždycky uvedeno, jak s ním nakládat po otevření, takže pokud spotřebitel bude číst, co je na obalu, tak to bude vědět. Ale já bych spíš připomněl tu opačnou stranu mince, protože my řešíme neustále plýtvání potravinami. A možná se budete divit, že jedním z hlavních důvodů plýtvání potravinami v rodinách je takové to spotřebujte do. A máme tu rodiny, hlavně s dětmi, které běžně vyhazují výrobky 3 dny před uplynutím této doby. Ale to je prostě to je svým způsobem je to až neúcta k těm potravinám, protože když si vyzkoušíte, jak to v reálu funguje, a ten jogurt třeba spotřebujte, dosy dáte do lednice, tak zjistíte, že za měsíc po té době je ještě furt v pořádku.
Našimi dnešními hosty v Kávě o čtvrté byly inženýrka Dana Gabrovská a inženýr Miroslav Koberna z Potravinářské komory České republiky. Moc děkuji za váš čas a těším se někdy příště. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.